Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Preko 800 novih slučajeva COVID-19 u BiH, preminulo 30 osoba. U Srbiji više od 2000 zaraženih, 54 preminule osobe. Hiljade penzionera na protestima u Zenici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte Željko Komšić rekao je po završetku susreta sa američkim izaslanikom za izbornu reformu Matthew Palmerom i predstavnicom Evropske unije Angelinom Ajkost da su se dotakli mnogih tema, ali da se najviše govorilo o izmjenama Ustava i izbornog zakona. Palmer nije donio nikakvo rješenje, dodao je, te prokomentarisao o sjednici Doma naroda i glasanje poslanika Hrvatske demokratske zajednice za poništenje zakonske zabrane negiranja genocida koje je donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Znamo da je to identična pozicija HDZ-a i SNSD-a, ali je to, evo sad, javan dokaz koliko nisko civilizacijski politika može pasti u Bosni i Hercegovini, da se na takvim stvarima složi. Pazite, ono što je Incko uradio, taj, kako ga zovu, zakon zabrane negiranja genocida, to nije upereno ni protiv koga, niti protiv jednog naroda, niti protiv jedne institucije, administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini, to je civilizacijska norma. I biti protiv toga, zna se gdje ste se svrstali, ste se na stranu onih o kojima govori taj zakon, na stranu onih koji su taj genocid i počinili. Tome je suština. Na žalost ili možda na sreću, oni su jučer ogolili tu svoju politiku da je sad svima jasna i vidljiva.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu se čini da će da potpiše izmjene zakona o eksproprijaciji, ali da još uvijek nije siguran. U znak protesta zbog izmjene dva zakona o referendumu i eksproprijaciji, više hiljada građana blokiralo je u subotu glavne saobraćajnice na više lokacija u Srbiji, a prethodno se protiv izmjena zakona dva puta protestovalo i ispred parlamenta u Beogradu. Vlada Republike Srbije ograničila je visinu cijena nekoliko osnovnih namirnica u naredna dva mjeseca, saopšteno je nakon današnje sjednice. Namirnice za koje je ograničena cijena su šećer kristal, brašno tipa T400, suncokretovo ulje, svinjski but i mlijeko sa 2,8% mliječne masti. Određeno je da cijene ne prelaze nivo koji je bio 15. novembra ove godine. Zemlje Kvinte zabrinute zbog nesprovođenja odluke Ustavnog suda oko manastira Dečan. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio Rusiju na ozbiljne posljedice nove agresije na Ukrajinu. Zbog korone sve veći broj zaraženih HIV-om nema postavljenu dijagnozu. Između 2019. i 2020. godine dijagnostikovano je 24% manje novih slučajeva zaraze HIV-om, navodi se u zajedničkom izvještaju Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i Evropskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti. Prema izvještaju, ovo je alarmantna situacija obzirom da je broj infekcija HIV-om u Europi u porastu prethodnih godina. Europska unija priprema novi peti paket sankcija za Bjelorusiju, po kojem će 17 osoba i 12 entiteta biti stavljeno na crnu listu. Europska unija cilja one koji su bili uključeni, kako tvrde, u stvaranje krize, čiji rezultat su hiljade migranata ostavljenih u jako lošim uslovima na granici Bjelorusije i Poljske. Barbados, ostrvska država na Karipskom moru, zvanično je postao republika, čime britanska kraljica Elizabeta II. Više nema titulu šefa te države. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što je opozicija i zvanično zatražila smjenu vlade i premijera Zdravka Krivokapića, postavlja se pitanje hoće li DF, kao njen najglasniji kritičar u parlamentu, podržati tu inicijativu. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pad vlade skupo koštao i DF i ostale članice vlasti.
Ja lično vjerujem da će oni i ovoga puta se baviti kako da se kontrolišu očekivanu štetu, a to je da ako bi ova vlada pala, iako su oni sa njom nezadovoljni, to bi značilo onda i rast vladajuće koalicije i gubitak stotina, ako ne hiljada, zakonitih ili nezakonitih pozicija u sistemu vlasti.
Iz Evropske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja evropskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Eko organizacije nisu iznenađene. Programski direktor u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći.
Učenik šestog razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Taj put prelazi sa uposlenicima osnovne škole Ustikoline, a direktorica te škole Jasmina Buljubašić kaže.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnostima, a način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi opoziciona inicijativa za smjenu vlade Zdravka Krivokapića mogla da dobije podršku i dijela vladajuće većine u crnogorskom parlamentu. Takvu procjenu zasniva na nezadovoljstvu radom vlade, koje mjesecima pokazuju pojedine partije iz vlasti, prije svega Demokratski front. Vujović međutim očekuje da će upravo DF kalkulisati kada glasanje dođe na dnevni red i vjerovatno izbjeći scenarijo po kojem bi mogao da bude odgovoran za eventualni pad vlade. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Opoziciona inicijativa za smjenu aktualne vlade Crne Gore mogla bi dobiti podršku dijela vladajuće većine u parlamentu, budući da postoji jasna suzdržanost nekih njenih predstavnika kada je u pitanju dalje davanje podrške premijeru Zdravku Krivokapiću i njegovim ministrima, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Da je za očekivati da je opozicija sigurna da ima makar jedan potreban glas od strane onih koji vladaju, da izglasaju tu inicijativu, a ne da dođe u jednu neprijatnu i neugodnu situaciju da naredna tri mjeseca isto ne može primiti. Zašto to insistiram da naglasim iz razloga što svjedočimo brojnim razgovorima koji su nešto javni, nešto nisu javni, gdje se pokušava napraviti jasna većina za izglasavanje nepovjerenja postojeće vlade. Ako je sudi puti ono što se sve može saznati, postoji ta većina, iako je još uvijek nikako da nijedan od aktera, odnosno sudionika vladajuće koalicije, iznese svoj stav, ali vidimo da određeni učesnici vladajuće koalicije su prilično suzdržani u iskazu da daju podršku ovoj vladi.
Crnogorska opozicija je 29. novembra u skupštinsku proceduru predala prijedlog da se glasa o nepovjerenju vladi koji je podržalo 40 opozicijnih poslanika. U tom dokumentu se navodi da je Crna Gora pod aktualnim rukovodstvom vlade dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višestranačja. Inače, za izglasavanje nepovjerenje vladi neophodan je glas 41 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u aktualnom sazivu Skupštine Crne Gore. Iako su mjesecima tražili rekonstrukciju vlade, a nedavno kolegama iz vlasti ponudili i platformu za izlazak iz krize koja podrazumijeva izbor novog premijera i ministara, iz vladajućeg Demokratskog fronta do danas nisu pokrenuli zvaničnu proceduru za smjenu vlade. Sada kada je to učinila opozicija, postavlja se pitanje hoće li DF podržati smjenu vlade kada to pitanje dođe na dnevni red parlamenta. Zlatko Vujović očekuje da će DF kalkulisati kada glasanje dođe na dnevni red i vjerovatno izbjeći scenarijo po kojem bi mogao da bude odgovoran za eventualni pad vlade.
Demokratski front ne mora da glasa niti za vladu, niti za opozicioni zahtjev. Demokratski front može da bude uzdržan, može da napusti salu u tom trenutku, da ne bi bilo nekih, da kažemo, nedumica da li su njegovi poslanici glasali ili ne, ali u svakom slučaju ne mora da glasom za vladu obezbijedi njen opstanak. Ja lično vjerujem da će oni i ovoga puta se baviti kako da kontrolišu očekivanu štetu, a to je da ako bi ova vlada pala, iako su oni sa njom nezadovoljni, to bi značilo onda i raspad vladajuće koalicije i gubitak stotina, ako ne hiljada, zakonitih ili nezakonitih pozicija u sistemu vlasti, što bi narušilo poziciju tih povladajućih partija, ali i izazvalo bijes kod njihovih aktivista što nisu uspjeli da sačuvaju vlast, nego su je tako lagano izgubili.
Prema poslovniku, glasanje o nepovjerenju vladi trebalo bi da bude održano na prvoj narednoj redovnoj sjednici Crnogorskog parlamenta sredinom decembra. Zlatko Vojović kaže, međutim, da postoji i drugi scenario.
Moguće je da manevrima predsjednika parlamenta, ukoliko on vjeruje duboko da će vlada pasti, da pokuša s obzirom njegove političke stavove da to odloži što je duže moguće. Na kraju to je na neki način i strategija preživljavanja ove vlade koja u dugom trajanju nema podršku, većinsku podršku u parlamentu, ali opstaje i pored svega toga.
Podsjetimo, vlada Crne Gore izglasana je 4. decembra prošle godine glasovima Demokratskog fronta, koji je sada najglasniji kritičar rada vlade, demokrata i građanskog pokreta URA. Oni su naime na prošlogodišnjim izborima osvojili vlast i Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića poslali u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog tromosti resornog ministarstva i dijela gradova i općina iz Europske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja europskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Dok se na otoku Krku sav otpad prikuplja odvojeno, u Gospiću se apsolutno ništa od otpada ne prikuplja odvojeno. Kazna će iznositi nekoliko miliona eura, upozoravaju ekolozi. Pripremio Enis Zebić.
Europska komisija poslala je službena opomena Hrvatskoj i još 4 zemlje članice Europske unije zbog nepoštivanja europskog zakonodavstva o otpadu. U Hrvatskoj su nerostaci utvrđeni na svim posjećenim lokacijama za odlaganje otpada, a pokazalo se i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade, poručuju iz komisije. Slijede visoke kazne, upozoravaju ekolozi i kao glavno krivca prozivaju resorno ministarstvo. Zelenu akciju i druge okolišne udruge ne čudi ova opomena, jer je jedna u nizu koje Hrvatska dobiva zbog toga što već godinama krši Europsku direktivu o odlagalištima otpada i okvirnu direktivu o otpadu, kaže za naš program programski voditelj u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokratno i onda nekoliko desetaka tisuća eura dnevno. Samo se nadamo da će tu kaznu onda snositi resorno ministarstvo koje je jako tromo i krivo za ovu situaciju, a i one jedinice lokalne samouprave koje godinama ignoriraju propisane obaveze bez ikakvih sankcija.
Direktiva o odlagalištima krši se neadekvatnim odlaganjem otpada i ignoriranjem smanjenja količine otpada. U zelenoj akciji upozoravaju da Hrvatska odlaže dvostruko više biorazgradivog otpada nego što je trebala do 2020. Do istog roka Hrvatska se obavezala odvojeno prikupljati 50% otpada, a tek je na 40%. Na terenu je situacija različita, dok neki gradovi i općine, najviše u Međimurju i kompletan otok Krk, odvojeno prikupljaju 70, 80 ili 100% otpada. Većina gradova i općina ignorira svoje obaveze.
Tako imamo recimo grad Gospić koji ima 0% odvojenog prikupljanja. Imamo grad Split sa tek nekoliko posto, manje od 5% odvojenog prikupljanja. Dakle, sramotno je da ministarstvo godinama to dozvoljava, a sa druge strane sramotno je da lokalne vlasti ne ispunjavaju te ciljeve i jasno je da zato stižu tako stroge opomene od strane Europske unije na rad i ministarstva, a i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Hrvatska još pristaje uz gotovo 20 godina stari koncept regionalnih centara za gospodarenje otpadom, suprotan aktualnom trendu cirkularne ekonomije koja zagovara smanjenje otpada, recikliranje i ponovnu upotrebu, kaže Košak.
Na prva dva centra, Marišćina i Kaštijun u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji, pokazala se sva promašenost tog koncepta, jer građani su ugroženi s obzirom da ti centri izazivaju vrlo neugodne mirise. Centar Piškornica, koji još nije ni zaživio, a već je imao nekoliko požara i zagađenja okolnih potoka, a ministarstvo, kažem dalje, većinu sredstava koje je povuklo iz europskih fondova nastoji ulagati u te centre, što nikako nije dobro.
Umjesto toga trebalo bi gradovima i općinama financirati lokalnu infrastrukturu, kompostane, sortirnice i reuse centre, što je također na tragu kritika Europske komisije, pojašnjava Košak. Do okončanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje resornom ministarstvu povodom ove opomene Europske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novom izdanju podcasta Između redova slušajte. Greta Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u augustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo školski štrajk za klimu. Njena mala kampanja postala je globalni pokret, petak za klimu i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja.
Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke Grete Thunberg dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i djeluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asije Hafner slušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu. Između redova, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na stranici slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala je novu varijantu koronavirusa i nazvala je Omikron. Za 3 do 4 mjeseca Evropska agencija za lijekove mogla bi da odobri anti-covid vakcine koje će biti prilagođena novoj varijanti, saopštila je Emer Cook, direktorica ove agencije. Čak i ako Omikron bude široko rasprostranjen, vakcine koje imamo nastavit će da pružaju zaštitu, kaže Cook. Prenosi Gordana Ćosić.
Novi soj koronavirusa zarazniji je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija Van Kerkove, epidemiološkinja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se Omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godina. Najčešća klinička tegoba je jak zamor 1 ili 2 dana, zatim glavobolja i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđamo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja. Epidemiolozi kažu da su ograničenja putovanja stigla možda prekasno da bi zaustavila Omikron da cirkuliše širom sveta. U međuvremenu, mnogi stanovnici Južne Afrike osjećaju se kažnjenim zbog svoje transparentnosti i napornog rada u praćenju načina na koji virus mutira. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa rekao je 24. novembra da je duboko razočaran uvođenjem zabrana putovanja u njegovu zemlju. Ramaphosa je dodao da se njegova zemlja suočila sa četvrtim talasom COVID-19 u roku od nekoliko nedelja, pošto je nova varijanta Omikron izazvala porast infekcija u najnaseljenijoj provinciji Gauteng. Prema njegovim rečima, vlasti za sada ne razmišljaju o zatvaranjima u ovoj zemlji zbog dostupnosti vakcina za sve osobe starije od 12 godina.
Srbija je ove godine donela prvu presudu za organizovanje učešća u ratu na okupiranoj teritoriji Ukrajini, saznaje Radio Slobodna Evropa. U presudi od 22. oktobra 2021. koji je Viši sud u Beogradu dostavio Radiju Slobodna Evropa, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, optuženi je proglašen krivim i osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora. Osuđeni je, navodi se u presudi, priznao krivicu. Također u presudi stoji da je 2014. osnovao paravojnu formaciju Internacionalna brigada, Unite Continental, a zatim organizovao odlazak državljana Srbije na ratište u Ukrajini. U dokumentu, međutim, sud je identitet osuđenog sakrio time što je zatamnio sve detalje, od imena i prezimena, godine rođenja, adrese stanovanja, kao i imena ljudi čiji je odlazak na ratište osuđeni u Ukrajinu organizovao. Ovo je prva presuda takve vrste u Srbiji iz koje je, prema procenama koje je u izjavi od decembra 2018. dao ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Sudovi u Srbiji do sada su vodili postupke samo zbog borbe na stranom ratištu, dok za organizovanje učešća niko nije odgovarao. O detaljima presude, šta je Unite Continental i ko su njeni članovi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Učenik 6. razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Eldin sa roditeljima živi u selu Božanovići kod Grepka na 1200 metara nadmorske visine, a nastavu od ove školske godine pohađa u Ujski Kolini na istoku Bosne i Hercegovine. Priča Alena Bajramovića.
Nakon što je završio 5 razreda u nekoliko kilometara udaljenoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci, Eldin od ove školske godine putuje u 20 km udaljenu Ujsku Kolinu. Njegov dan počinje u 6 sati ujutro kada u automobilu uposlenika škole kreće prema putnoj komunikaciji Grebak Ujska Kolina, gdje sa malobrojnim učenicima starih razreda u školskom kombiju putuje prema svojoj školi.
Kad ima radnik dalje da nam izmjeri temperaturu, ja uđem u školu. I ja ako imam recimo taj dan nešto da odgovara i nešto, ja ponavljam do pola 9, a ja dalje stižem u 7:10.
Eldinovo školovanje nastoji olakšati i nastavno osoblje škole. Direktorica osnovne škole Ujska Kolina Jasmina Buljubašić kaže da je Eldin odrastao bez vršnjaka u svom okruženju, pa mu poslenici škole posvećuju posebnu pažnju.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti, niti ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Po završetku nastave Eldin se na isti način vraća kući, gdje u domaćinstvu koje živi od poljoprivrede pomaže roditeljima.
Recimo ako mama ima nešto u baš, nešto da se kupi, da se nešto, kako se kaže, da se nešto radi, ja sam i tu i da pomnim koliko mogu. Tako i baba, recimo, kad on je svaki dan kolicima, tovar je drva dolje svog gaja. Kad on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim drva, on vozi mnogo mi je lakše.
Život porodice Guta na obroncima Jahorine u selima gdje žive samo malobrojni stanovnici prije nekoliko godina bio je mnogo teži. Eldinov otac Zenit Guta sjeća se godina u drvenoj kolibi bez struje i vode, pa mu život u obnovljenoj kući danas sa osnovnim uslovima za život izgleda puno bolji, uprkos tome što porodica živi od 50 maraka mjesečno dječjeg doplatka.
Živimo jednostavno od poljoprivrede, znači evo, kao što vidite mi posjedimo sebi znači dva vrta. Krompira dovoljno, graha, luka i svega toga što nam treba. Jedino što moramo da kupimo, to jeste brašno, a sve ostalo nekako manje više, to imamo jer imamo jednu kravu, imamo mlijeko, sir, kajmak, tako da možemo nekako da vladamo i mnogo nam je lakše nego što nam je bilo prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene prije 30 godina iz tog muzeja. Radi se o kolekciji slika slovenskog slikara Božidara Jakca koje su nestale tokom proteklog rata. Bosna i Hercegovina ne posjeduje jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, u BiH se traga za 179 umjetnina. Slušamo Mariju Augustinović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu u Srednjoj Bosni 23 djela slovenskog slikara Božidara Jakca. U kolekciji su i poznati portreti Josipa Broza Tita nastali tokom Drugog svjetskog rata. Ove slike su tokom proteklog rata ukradene iz muzeja u Jajcu, a kolekcionar Matić kaže da ih je prije 28 godina kupio na tržnici u Beču.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi svašta nude. To se pročuje, znate. Kaže, spremte toliko i toliko novaca i dođem kući, otvorim i vidim da tu ima 32, 3, koliko ima, ne znam. Ima kroke, ima 9 valjda portreta, veliko toga, 2 Titova, 1 Edvarda Kardelja. To je jedna priča, maltene filmska priča. Nije mene zanimao novac. Pa ima nešto, imaš neki ideal, imaš nešto sveto u sebi da, koje se ne meri s novac.
Muzej u Jajcu posvećen drugom zasjedanju Avnoja osnovan je 1953. godine. Za vrijeme proteklog rata većina muzejske građe je opljačkana. Direktorica Emsada Leko ističe da muzeju danas nedostaje 90% prijeratne kolekcije.
Isto tako, to sam samo iz medija čula da su se čak i u nekim evropskim centrima pojavljivale na bubljacima, neko prodaja, nešto što su valjda smatrali da nije toliko bitno, upravo ovi crteži Božidara Jakca i evo i ovaj, neko bi pozovi da je to nekad negdje vidio u muzeju, ali ništa zvanično.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za njih 179. Neke od umjetnina nalaze se na listi kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i za njima traga Interpol. Predstavnik Centra, Džonan Jusufović.
Važno mjesto u svijetu zauzima borba protiv ilegalne trgovine umjetninama iz razloga što se od sredstava financira i organizovani kriminal i prije svega terorizam. Bosna i Hercegovina kao i zemlje ostale u regiji na Balkanu imaju problem sa funkcionisanjem, odnosno nefunkcionisanjem granica.
O nestalim umjetničkim djelima računa bi trebale voditi institucije Bosne i Hercegovine, ističe Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH. Među njima je i slika Magdalena Đoke Mazalića, koja se, kako kaže Magazinović, nalazi u Srbiji.
To je slika koja je, još jednom ponavljam, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Mi znamo gdje se ona nalazi. Ona se nalazi u Srbiji. Ovoj slici je u Srbiji neznatno promijenjeno ime i ona je postala, odnosno registrovana, kao nacionalno blago Srbije. Iako Interpol potražuje ovu sliku, naše institucije na to ne reaguju.
Nestalim umjetninama bio je posvećen i okrugli sto i izložba koja je otvorena u utorak u Sarajevu. Ovaj skup je održan u organizaciji Centra za borbu protiv krijumčarenja umjetninama te u suradnji s Međunarodnim republikanskim institutom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Žive građani Srbije. Rekli bi vam najčešće od plate do plate ili od rate do rate kredita. U vremenu koje nam je donela pandemija koronavirusa, živimo i od sednice do sednice kriznog štaba. Prvo je iščekujemo, a onda se nosimo sa merama koje država propisuje kako bi pokušala da stane na put COVID infekciji. Neki kritikuju mere, traže oštrije, a drugi bi da se sve ublaži i da se ponašaju kao da pandemije nema. Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema ovako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu, u večernjim časovima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda da ste koronu preležali. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u moje omiljeno mesto, kafanu. Proveravala sam kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče kada važe COVID propusnice i da li ih nosite sa sobom. Veče prvo, Beograd. Iako je bio radni dan, u glavnom gradu Srbije to ne bi trebalo da bude problem za noćni život. Kažu da Beograd živi 24 sata i da svakog dana i u gotovo svakom naselju možete naći mesto za izlazak. Treba samo da izaberete kakav tip provoda želite. Međutim, otkad ugostitelji moraju da traže posetiocima COVID propusnicu da bi ih pustili u lokal posle 8 uveče, mnogi su odlučili da se solidarišu sa onima koji potvrde nemaju i da svoje lokale zatvore. Šta ima u mom naselju i mogu li popiti kafu posle 8? Spremna sam, imam potvrdu o 3 primljene doze vakcine i idem u patrolu.
Prvo što sam uočila u svom komšiluku jeste da komšija u kafiću u zgradi pored ne radi. Odlučio je da zatvori posle 8. Interesantno je da se lokal zove Insomnija ili Nesanica, ali izgleda da je odlučio da spava. Moj utisak, ali utisak mnogih ljudi, jeste da je od kako su uvedene COVID propusnice tokom večeri manje ljudi na ulicama, da je manje iz saobraćaja i da delo je kao da čitav grad zamire posle 8 sati. Možda je to moj utisak u mom naselju koje jeste malo dalje od centra grada, ali ići ćemo i tamo pa ćemo da proverimo da li ja živim na periferiji, pa je zato to slučaj.
Iako je masovna vakcinacija u Srbiji počela još u januaru, 10 meseci kasnije, krajem oktobra, samo 20% mladih je bilo vakcinisano. Znači, tek svaka peta mlada osoba je odlučila da primi vakcinu. Prilično porazno. Zdravstvene vlasti uveravaju da se od uvođenja propusnica za kafiće tokom večeri povećalo interesovanje mladih za vakcinu i da je u populaciji od 18 do 30 godina broj vakcinisanih u Srbiji porastao za 10%. U svojoj patroli razgovaram sa Beograđanima, Nikolom i Lazarom i Vladanom. Oni nisu u kafićima, već šetaju. A pretpostavljate i zašto.
Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Je li imate propusnice?
Nema ni.
Nemate?
Ja imam, on nema. Ali to je kao da nemamo.
Pa malo je glupo, zato što ne može se izađe, ja ne vidim tu poentu da kao se radi do 8 i onda nakon 8 manje više svi napuste kafiće kao i da ne radi.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima. Eto.
A da li su u stanovima žurke u pitanju Sa više ljudi ili...
Ne, obično je ono sa manji ljudi.
Okupljanje, ali mali broj ljudi. Za sad.
A ide i Nova godina, idu praznici, ne znamo kako će
onda to izgledati. Pa da, ali ako budu ove mere, onda će sigurno biti mnogo ljudi u kućama.
Ona ima propusnicu, zbog čega je ti nemaš?
Sticaj okolnosti, nisam uspio da se vakcinišem još uvek. Želim, ali nikako da stignem da odem da to završim.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzale su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram. Još ako bude, ne znam, uveli za nešto drugo, osim kafića, recimo, prodavnice ili šta god, onda će morati kako god.
Dakle, u mom komšiluku je atmosfera prilično monotona. U ovo vreme obično se iz obližnjih kafića može čuti glasna muzika. Ono što sad čujem u svom komšiluku je lavež pasa. Muzike nigde. Vrata kafića zatvorena od jednog do drugog.
I setim se tržnog centra. Njima je u Srbiji radno vreme do 10 uveče. Mera za tržni centar zvuči ovako. U tržni centar se može ući bez COVID propusnice. Ona vam ne treba ako kupujete u prodavnicama. Ali ako želite da jedete u restoranu u tržnom centru ili da odete u kafić posle 8, COVID redari moraju da vam traže sertifikat. I kako to funkcioniše? COVID propusnica je u stvari dokument pod zvaničnim nazivom Digitalni zeleni sertifikat. Dobija se preko e-uprave vlade Srbije, a možete je pokazati u papirnom ili digitalnom obliku. COVID redari su radnici u lokalu, negde su to konobari, negde obezbeđenje lokala. Na mobilnim telefonima imaju aplikaciju pomoću koje vam odmah na ulazu sa potvrde očitavaju specijalni bar kod, QR kod, i tako proveravaju da li je vaša potvrda validna. Vaša potvrda sadrži lične podatke, ime i prezime i broj vašeg ličnog dokumenta. Ako pokušate da je falsifikujete, to se kažnjava. A dokument ima i sledeće detalje. Potvrda o vakcinaciji, na primjer. U kafić možete ako ste primili obe doze vakcine ili i treću ukoliko je na to došao red posle 6 meseci od druge doze. U obzir za COVID sertifikat dolazi i negativan test na COVID iz državne laboratorije, bilo da je u pitanju PCR ili antigenski test. Zatim izveštaj da ste u proteklih 7 meseci preležali koronu ili test na antitela iz državne laboratorije koji nije stariji od 3 meseca. Ukoliko aplikacija pokaže da je potvrda validna, možete u noćni provod. Barem bi tako trebalo. Mina sa kojom razgovaram ispred tržnog centra priča mi kako je sa potvrdom o vakcinaciji popila kafu.
Vi izvini, se traži propusnicu zbog novonastale situacije, onda vas usluži.
Vi imate propusnicu?
Naravno.
Ali retki ste među mladim ljudima koji su se odlučili...
Nažalost. Nažalost. Tako da trebali bi malo više da povedu računa o tome.
A ovako sam ja prošla. I evo, dok pijem kafu i sok u kafiću, da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovde u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Došlo je vreme i da se račun plati, ali i da se pita zašto mi nisu tražili papir.
Izvolim.
Od vas ne treba COVID propusnica?
Treba, ja sam zaboravila da vam treba. Treba svuda. A ja sam isto rekao, aj, 9 i nešto, ne, treba. A treba svuda.
Dobro, dobro. Imam, za slučaj da treba da proveriš, imam. Sad je kasno, jel, dobro. Van kafića ima posetilaca tržnog centra koji mere ne poštuju. Šeta se bez maske, vakcina se nema. Da se predstave, ne žele. Zbog čega ne nosite masku?
Pa nosim, nego sad sam malo pila čaje, pa zato.
A jel imate COVID propusnicu?
Nemam.
Ali pošto nisam ja ta koja treba da reguliše ko po tržnom centru nosi masku, pričam sa onima koji su za to plaćeni. U ovom slučaju sa radnikom obezbeđenja koji je i COVID redar.
Poštuju se mere. Ako izuzmemo klince od 12 do 17 godina, a pritisak vrši naravno na ljude koji preko 20 godina, i oni u 90% slučajeva nose masku.
Ali imate nekad neprijatnosti kad sugerišete da nose masku, da umaju da dobace neprijatno?
Pa ako me pogledate fizički, shvatit ćete da retko imam probleme te prirode, ali ovaj, osim što sam jak, najljubaznije zamolim. Znači i one male i one velike, takva je politika,
zakon je
kuće,
da
tako je, pa daj da to izguramo, mislim da se rešimo više korone.
Ova upitno uspešna samostalna patrola zaslužila je popravni. Da vidim kako funkcioniše kada prava patrola odlazi u inspekciju. Sa komunalnim milicajcima Beograda i šefom u Beogradskoj sanitarnoj inspekciji Lazarom Smiljanićem idem u proveru COVID certifikata. Te večeri na red je došla gradska opština Obrenovac, udaljena oko 30 km od centra Beograda. Ide se u redovnu kontrolu lokala u Obrenovcu, ali i po prijavi građana. Jedna kafana je prijavljena da radi posle 8, a da COVID propusnice ne traže. Prvo idemo tamo i čuju se prva opravdanja. Lazar, imali smo priliku da vidimo da nije baš jednostavno raditi i provjeravati i biti na terenu, zato što možete da se susretnete i sa neprijatnim situacijama, da ljudi ne žele ili da zatvore objekat ili ne žele da pokažu sertifikat, da smatraju da vi lično imate nešto protiv njih zbog toga što oni nisu vakcinisani. Kako reagovati u takvim situacijama?
Pa, u ovom slučaju se radi o predstavci građana, gde smo mi došli u inspekcijski nadzor, znači kontrole COVID sertifikata. Objekat nije bio zaključan, ali je bilo izgašeno svetlo. Unutra se nalazila zaposlena radnica koja je odbila da nam da dokaz o COVID sertifikatu. Mi smo u ovom slučaju, tako je pravilo, prinuđeni da pozovemo miliciju koja će da ih legitimiše i uzme sve neophodne podatke.
Kada krenete u inspekciju i kada treba da obiđete više desetina lokala u toku večeri, da li su česte situacije da jednostavno građani odbijaju saradnju sa vama?
Pa nisu česte. Znači nisu česte. Ovo je stvarno izuzetak. Jedan od izuzetaka.
Inače ovako sad, evo ja sam samo pošla u patrolu, a ispada da ništa u Obrenutu večeras ne radi posle 8. Da nema puno posla večera za vas.
Pa verovatno su se prilagodili, videli su svoj interes da zatvore u 20 časova i da nemaju obavezu da imaju COVID redara, odnosno da COVID redar kontroliše sertifikate.
A kazne za kršenje mera su sledeće. Lokal u kojem gosti ili zaposleni nemaju COVID sertifikate se mora isprazniti. Možemo se i zabraniti rad na 24 sata, a najviše na 3 dana. I pišu se novčane kazne. 300.000 dinara za lokal, 50.000 dinara za vlasnika ili menadžera, 30.000 dinara za COVID redara i po 5.000 dinara za svakog gosta ili zaposlenog koji nema COVID sertifikat. Ove mere važe za ugostiteljske objekte, ali i za lokale za igre na sreću, kladionice i kockarnice. I to je bila sledeća stanica u Obrenovcu. U lokalu koji je i kladionica i kockarnica, troje gostiju nije imalo sertifikat. I inspektor Smiljanić im je dao kaznu. Ovako to formalno zvuči na licu mesta.
Znači, ja sam sam taj inspektor ministarstva zdravlja. Ja sad vama izričem, znači, usmeno rešenje. Ko ćete mi dobiti? Znači, prva mera da se isprazni objekat. Znači, imate vremena 15 minuta da isprazite objekat. To je. Druga mera je zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od 24 sata. Znači, od sada, od ovog momenta, koliko ima sati, do sutra uveče, do u ovo vreme, do 22, znači, ne možete obaviti delatnost. Treća mera je izricanje prekršajnih naloga. Znači, odgovor na pravnom licu 300.000 dinara, odgovornom licu pravnom licu direktori 50.000 dinara, vama kao COVID redaru 30.000 dinara i svim ovima koji nemaju COVID sertifikat po 5.000 dinara. Znači, ovo usmeno saopštenje ima snagu rešenja, pismeno opravno rešenje ćete dobiti sutra kad ste došli u kancelariju i sve ove prekršajne naloge sve
Vraćamo se u Beograd. Lazar Smiljanić mi usput opisuje svoj radni dan od kako je pandemija počela. Zaključak, mere se krše i kazne se pišu svakodnevno. A na adrese Beogradske inspekcije svakog dana stiže više desetina prijava.
Rekli ste mi da vi radite 37 godina.
Da.
A koliko je pandemija promenila vaš rad? I šta se promenilo? I da li ste očekivali da ćete u 37 godina vašeg radnog staža dočekati da morate da proveravate pandemijske mere? Koliko je ovo vanredna situacija?
Protiv epidemijske mere, da. Pa ne, svakako da je iznenadila i mene. Znači, ovako nešto se nisam doživao u svom radnom veku. Apsolutno, ovo je jedna posebna pandemija koja je promenila puno i u načinu rada i u odnosu prema građanima.
A koliko je vama povećalo obim posla?
Kod nas je jako puno povećan obim poslova. Svi smo angažovani 24 sata, radimo u 3 smene i to isključivo kontrola sprovođenja protiv epidemijskih mera.
Koliko će ovo ovako da traje? Jel imate vi predstavu?
Ja bih voleo da se što pre završi, ali nisam ubeđeno u to. Mislim da će trajati još.
Da,
još
ćete vi dočekati vašu penziju u koroni ili će biti gotova pandemija?
Pa ja mislim da će, nažalost, još uvek biti u pandemiji kada budem otišao u penziju.
Stvarno?
Da, da.
Koliko samo ova mera, prema vašem utisku, ima efekta? I da li mislite da je dovoljan broj ljudi navela da se vakcinišu i da promene svoj stav o pandemiji? Ako ništa drugo, makar da ne bi platili novčanu kaznu.
Ja sam ubeđen da svaka od ovih mera, protiv epidemijskih mera, ima efekta. Znači, u kom obimu, to nisam baš siguran, ali čak i ova, na nekom psihološkom planu, da bi se povećao broj vakcinisanih. Znači, apsolutno je primjerena mera. Možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Da li su COVID propusnice smanjile zarazu koronavirusom u Srbiji? Zavisi koga pitate. Vlast smatra da su mere dale efekta. Zvanična statistika kaže da svakog dana od posledica infekcije umre više od 50 građana i to je broj koji već neko vreme stagnira, sa ili bez propusnica. Brojevi novozaraženih su pali na oko 3000 dnevno, što je i dalje vrlo visoko jer sezona praznika tek predstoji. Iz crvenih zona COVID bolnica čuli su se apeli. Pooštrite mere, ne bacajte prašinu u oči ljudima i nemojte podilaziti nevakcinisanima. A epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje poteze zdravstvenih vlasti u pandemiji, ovako je opisao COVID propusnice. To je kao kada kamenom gađate Boeing. Prema njegovim rečima, mera je zakasnila i nedovoljna. A citiram njegovu izjavu za portal Istinomer. COVID propusnice ne znače ništa, zato što virus radi preko cijelog dana. Neće onda se umiri do 8 uveče, pa da onda krene u pohod. A kako situacija izgleda kad se pomerimo iz glavnog grada i svih njegovih opština? Idemo prvo severno. Više od 15 prekršaja je od uvođenja COVID propusnica napravljeno u Subotici, gradu na krajnjem severu, na granici sa Mađarskom. To su podaci koje je koleginica Natalija Jakovljević dobila iz gradske uprave Subotice. A šta rade vlasnici lokala? To objašnjava Vjekoslav Štrogonac, predsjednik gradskog udruženja ugostitelja.
Mi smo se dogovorili da ćemo otvoriti lokale, to znam da je jedan velik broj lokala u udruženju zavisi od noćnog rada, međutim zbog sezone nije se nešto pokazalo da neko posla posle 20 časova ima. Kada smo uglavnom svi uspeli da se izvakcinišemo svoje radnike, mi smo krenuli da radimo. Nama je teška situacija, mi ćemo dalje apelovati na nadležne organe da više obrate pažnje na nas, da apelujemo i tražimo pomoć.
Koleginica Novka Ilić prošetala je kroz Užice. U tom gradu na zapadu Srbije svakog dana beleži se dvocifren broj novih slučajeva zaraze koronom. Veliki broj odeljenja Užičke bolnice je u COVID sistemu, a zaražene koronom prima i privremena COVID bolnica u bivšoj kasarni. Trebalo bi da to bude alarm za Užičane. Kafići, priča nam Novka, rade do 8, a mišljenja o COVID propusnicama su podeljena. Neki su se Užičani predstavili, neki nisu, a njen je utisak da za razgovor te večeri nisu bili raspoloženi.
Nisam nešto ni upućena mnogo u njih, iskreno rečeno.
Jeste vi vakcinisani?
Jesam.
Treba.
Je li to dobra stvar?
Jeste. Mi ne idemo u kafić.
A da li treba da postoje COVID propusnice?
Mislim da treba. Trebalo bi, zašto ne?
Jesi ti vakcinisana?
Ne.
A hoćeš li?
Ne.
Tvoje ime?
Sofija Palić.
Ne znam efekat kada i dalje ovako narod se skuplja, ide.
Mislim da ograničavaju ljude, da to ne treba. Ako su uveli poslove, škole, sve po normalnom programu, i samo su kafiće zabranili. Nije glupo, ne znam.
A da li si ti za vakcinu?
Pa planiram da se vakcinišem.
Nisi to sada?
Nisam do sad, majka mi se vakcinisala pa planiram.
Koje ime?
Sanja.
Nisam baš oduševljena sa tim COVID propusnicama, jer to je lično moja stvar, da li ću se vakcinisati ili ne. Narod je uslovljen bukvalno da se vakciniše, ali mislim da nema efekta nekog.
Da li je to dobar sistem?
Ja mislim da je dobar i treba da traju duže.
Jeste vi vakcinisani?
Jes.
Ne vidim razlog zašto ljudi izbjegavaju da se vakcinišu i da imaju propusnice. Ulaziš u porodicu, treba da zaraziš i pored sebe nekog drugog.
Odlična stvar. Sprečava dalje infekcije. A da vidimo kako će da to da bude, šta će, da li će.
Dragan iz Novog Sada odlazi u kafiće. Vakcinisao se pa nema problem da svoju potvrdu i pokaže.
Mislim da su COVID propusnice odlična stvar ukoliko se implementiraju na način kako je to zamišljeno. Smatram će to dovesti do manjeg broja zaraženih ljudi, a također smatram i da i to podstakne eventualno narod da se oni vakcinišu da bi mogli normalno da nastave život.
U Kragujevcu, četvrtom po veličini gradu u Srbiji, gde živi više od 150.000 ljudi, samo 15 lokala ispunjava uslove da radi posle 8, jer zaposleni imaju sertifikate. To su podaci koje je kolega Branko Vučković dobio u Kragujevačkoj komunalnoj miliciji. Svakog dana na terenu je u tri smene više od 20 ljudi koji proveravaju poštovanje protivepidemijskih mera. Od početka ove godine do kraja oktobra imali su više od 30.000 kontrola i utvrdili preko 300 prekršaja u gradu. U Valjevu, u delu grada Tešnjar, ne radi najveći broj kafića gde mladi izlaze. Situaciju opisuje koleginica Milana Kuzmanović. Ona i njeni sagovornici. Vlasnik jednog od restorana, Miroslav Momić.
Naš lokal radi do 20 časova, znači poštujemo to vreme do 20 časova, jer ne želimo da radimo tuđi posao, odnosno da kontrolišemo te COVID propusnice, što nije u opisu ugostiteljstva. Znači nismo mi ti koji treba to da radimo, da kontrolišemo, i mi lokal zatvaramo u 20 časova. A i ne možemo naše radnike, imaju koji su se vakcinisali, imaju koji nisu vakcinisani, znači mi ne možemo naše radnike da nateramo da se vakcinišu.
A Milena je pričala uz kaficu i propusnicu i sa onima koji rade uveče ili se spremaju da rade. Sa Dušanom Ristićem u poslastičarnici, a Ivan Popadić je konobar u jednom restoranu.
Pošto su svi imunizovani ili su preležali COVID, tako da moćemo da radimo posle 8 sati, a ima interesovanja za rad posle 8 sati. Dolaze ljudi, pitaju, vraćamo ljude, jer nismo smeli da radimo dok svi ne prime drugu dozu i dok ne dobiju sertifikate, pa ćemo probati da vidimo šta će i kako će biti. Neizvesnost, najgore je ta neizvesnost. Čas, bit će zatvaranje, pa neće biti zatvaranje. Pa onda uvedu te COVID propusnice, pa sad najavljaju to na 24 sata. I što samo ugostitelji? Ajde, ako su COVID propusnice, neka važe i za ostale, a ne samo ugostitelji da budu. Prvo su nas zatvorili kad je krenu. Jedni će se buniti što ne mogu da uđu, a sad se drugi bune što ne mogu posle 8, mislim, samo ustanovno podeljeni smo. Mislim, to mi se ne dopada nikak.
U principu 99% gosti odlazi u 10-8.
Neće da dođe u situaciju da opominjete?
Do sad nismo imali problema, nikad nije, bar koliko ja znam.
Koliko vas inspekcije često posećuju?
Pa od kad je uvedeno, dolazili su nekoliko puta, poprilično često.
A kakva je situacija sa osobljem? Da li ste svi vakcinisani ili kako ste to rešili? Kakva je situacija?
Neki od nas smo vakcinisani, a ima koji su vadili antitela. Ovi koji nemaju dovoljno antitela, oni rade samo prvu smenu.
I dok prođo smo kroz Srbiju u radnim danima, u Beograd smo se opet vratili u subotu uveče. Kad ono, posle 8, u samom centru grada, muzika. I to napolju, u baštama. Lokali unutra praznije, bašte pune. Zašto? To mi objašnjava Bojan koji radi u jednom od kafića.
Subota je večer i napolju je oko 10 stepeni.
A bašte su pune u Beogradu, kako to?
Tako je, pa zato što većina njih ili nema COVID propusnicu, ili nisu vakcinisani, ili ne žele da pokažu, nebitno, to je njihov izbor, samo bašte rade i tako je to buduće, ne znamo kako će biti.
Ovdje unutra, pretpostavljam, svi ljudi imaju propusnicu.
Tako je, svi koji su unutra imaju, ali to je jako mali broj ljudi.
Kako pravila važe za osoblje kod vas?
Isto da imamo svi COVID propusnice, da nosimo maske i tako to.
Dakle, ponude ima za sve, ali Ena i Teodora iz Beograda se odlučuju za polazak kući, a i turistkinja Dijana.
Sada smo krenule kući, sad ćemo da idemo kući, pa ćemo samo da vidimo šta ćemo da radimo. Za sad se čuvamo i pazimo se.
E li imate propusnice?
Da. Beleže da smo koronu i one vakcinisane.
Da. A kakvo stanje u društvu kod vas?
Pa, neki su vakcinisani, neki nisu. Većina njih je preležala koronu, a 99% njih nosi maske kad god treba, gdje god treba.
Vi ste iz Banja Luke.
Tako je.
Ovdje su posle 8 sat počele da važe COVID propusnice. Da li ste očekivali drugačiju atmosferu ovdje u glavnom gradu Srbije?
Pa iskreno i nisam. Iskreno sam iznenađena koliko ima ljudi. Mislila sam da će to biti malo drugačije.
Manje?
Da će biti manje ljudi, da. Ono, mislim, koliko vidim, svi sjede u baštama, pa pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto
ne
imaju COVID propusnice.
Za baštu ne treba propusnice.
Da, da, pa da.
Da li vi imate?
Imam. Ja imam. Ja
jeste planirali neki izlazak onda večeras?
Nismo. Čisto šetnjak, knez Mihajlovom, shopping smo obavili i to je to.
Na kraju, posle sveg snimanja, htjela sam i ja da se opustim za vikend i da se dogovorim sa drugaricom gdje ćemo u provod. I da li ćemo? Našli smo se Maja i ja u centru grada, ali smo ubrzo, zbog bezbednosti, odlučile da samo prošetamo, a da kafanu ostavimo za neko bolje vrijeme sa manje zaraženih.
Jako kratno koja sam vakcinisana i booster dozom, što znači da sam primila previše od 6 mjeseci prve dve kada je bilo apelovano, mogu da kažem da se noći život meni promijenio u smislu da ne vidim neku razliku i u martu kada je ista situacija bila i sad posle 8 mjeseci, iz razloga što su ugostiteljski objekti se solidarisali sa ljudima koji nisu vakcinisani, što je stvarno onako po meni poražavajuće, s obzirom da ja kada želim da izađem mogu da kažem da dosta ljudi u mom okruženju i nema, nisu vakcinisani, i zamena je teza iz razloga što ljudi koji nisu vakcinisani mene posmatraju kao neku osobu sa kojom nešto nije u redu, s obzirom da sam se vakcinisala, i mogu da kažem da je sve otišlo u jednom totalno kontra smjeru od onog što bi trebalo da bude. Što se tiče samog noćnog života i izlazaka, mogu da kažem da sam bila pre nekoliko vikenda gdje su nam u lokalu tražili prilikom ulaska da li imamo COVID propusnice, gdje niko nije nas proverio konkretno kod, nego samo u slučaju koliko komunalna policija bude dolazila.
Znači, vjerovali su vam na riječ da imate propusnicu.
Tako je. Tako da je samim tim i diskutabilno da li ti ljudi koji posle 8 se nalaze u lokalima imaju, ili je samo stvar lutrije da li će doći komunalna policija ili neće. Eto.
A koliko se ti onda osjećaš bezbedno da boraviš u takvim objektima, s obzirom na to da i sama kažeš da si se ti vakcinisala, da si primila i booster dozu i da se pridržavaš svih zdravstvenih pravila i protokola koje je u ovom momentu država propisala?
Pa, ja se osjećam u ovoj konkretnoj situaciji ja diskriminisano, iz razloga što ja svakako revnosno ispunjavam svoje obaveze, onda odem u lokal gdje ti niko ništa ne traži, i šta da kažem, revolt se stvara u meni, ne znam uopšte kako da se ponašam.
Ti baš malo pre i proveravale i nabrajale ko iz našeg društva sve nije primio vakcinu, i stvarno ispada da smo mi vakcinisani u manjini među našom populacijom koja je, eto, mlađa od 30 godina, da je retkost naći one koji su se vakcinisali.
Da, svakako u svom okruženju imam takve ljude i iskreno uopšte ne ulazim na tu temu, izrazim svoj stav i to je to, ali ja ne mogu da objašnjavam mladim ljudima koji idu do takvih, da kažem, nebuloznih shvatanja da korona ne postoji. Mislim, nemam ja šta da pričam dalje na tu temu, ali mi je stvarno jako žao što ne znam kako će se urediti, da li postoji neka posljedica za njih, jer očigledno je to sada krenulo sa proverama. Kako će to funkcionisati, ja iz ličnog primjera sam vrlo skeptična po tom pitanju.
Šta je vaše rješenje za kafanu? Ostavljam vam da razmislite o tome. Jer dok neki naši sugrađani nazdravljaju sa parolom da život ne sme da stane ni u pandemiji, od lekara čujemo da je licemerno provoditi se u momentu kada se bar 200 ljudi u bolnicama širom Srbije bori za život na respiratorima. I nečiji život stane. Oko 50 naših sugrađana, komšija, prijatelja, poznanika, članova familije svakodnevno izgubi bitku sa koronom. I stvarno, ima li onda mesta za slavlje? Da, praznici nam se bliže i praznične želje. Moja je i ove godine jedna jedina, da pandemija prođe i da zagrlim svoju porodicu. Pa ćemo onda i u kafane. Do tad nam je vakcina u Srbiji dostupna. I to 5 vrsta. Ba izvolite. I čekamo nove praznične mere. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Sve epizode naših podcasta možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama i na platformama Podcast.rs, na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu.